Endi men avvalambor ishongim kelmayapti bu xabarga. Chunki 5-6 yil ilgari biz Milliy telekanaldagi kulish shart degan ko'rsatuvda birgalikda suratga olish jarayonida birga bo'ldik. Judayam bir tetik, judayam bir haligi g'ayrati cho'chib turdilar. Lekin eshitdim shu haligi Instagram orqali o'qidim, yurak xuruji bilan birinchi sonli shifoxonaga yotqizildi degan gapni eshitdim. Endi avvalambor umrlari uzoq bo'lsin, bu xabar yolg'on bo'lsin ilohim.
Endi obdagi qanaqa inson edi? Mana sizlar yaxshi taniysizlar, yaxshi birga ishlagansizlar, hamkorlik qilgansizlar.
Bu inson men o'zlarini oldida ham bir necha marta bu gapni aytganman. Mana o'zbek qizlarining orasida o'ziga xos bir kulgu bilan butun o'zbeklik kulgusini Rossiya telekanali orqali butun endi Rossiya telekanalini hamma ko'radi-ku, butun dunyoga haligi taratgan inson, bu inson shunaqanga. Undan tashqari o'zbek qiziqchilik san'atini o'zbek televideniyasiga kirib kelishiga asos bo'lgan inson bu odam. Men O'zbekiston televideniyasida kulgu san'ati degan mavzuda ilmiy ish qilganman, kandidatlik dissertatsiyasi yo'qlaganman. Shuni bitta bobi Obid akaga bag'ishlangan birinchi televideniyaga kirib kelish Ergash Karimovdan bo'lgan. U kishi o'sha dramatik teatr uslubida olganda o'sha matn bilan ishlaydigan aktyorlarni olib kirgan televideniyaga. Obid akam 90-chi yillarda o'sha Obid shovi ko'rsatuvi orqali matnsiz ishlaydigan ijodkorlar, ya'ni o'sha qiziqchilarni, so'z ustalarini televideniyaga olib kirishga asos bo'lganda bu odam o'zbek televideniyasida kulguni ikkinchi bosqichini boshlab bergan inson. Shuning uchun men juda qattiq hurmat qilaman bu insonni, ijodini ham, o'zlarini ham, bizlarni ham, oilada ham juda bir mehribon, odamgarchiligi bor bir bamali inson. Endi hozir bu gapni eshitib men juda bir to'lqinlanib, juda bir boshqacha bir holatga tushib qoldim. Endi ertaga nasib qilsa ertalab Toshkentga boramiz. Ilohim yolg'on bo'lsin. Yolg'on bo'lsa ilohim.
Endigina Obid Asomov o'sha nima deydi, O'zbekiston telekanallari ko'rinmay qolib, endigina ko'rinishni boshlagandi.
Endi u o'sha raqamga bir davr bo'lib qoldi, o'sha Obid akamning ijodlariga nisbatan bir haligi Rossiya telekanalida men ham chiqmoqchi bo'lib borib, o'sha Anshirak ko'rsatuvida 2 yil qatnadim. Rossiyani, ularni Yevropani talabi boshqachada. Ular o'sha sal birovdan kulishni xohlaydi. Bizni o'zbek kulgumiz shaxs ustidan, nafsoniyatdan kulmaydigan kulguda. Biz tarbiya bilan shug'ullanamiz. Bizni kulgumiz insonlarni tarbiya qiladigan kulgu. Insonlarni ustidan kulish, kamchiliklarni ochish bu Yevropa kulgusi bu. Obid akam ham o'sha ijod qilish jarayonida o'sha Yevropa kulgusiga aralashdi, o'shanaqangi bir ijtimoiy bir mavzudagi bir asarlarda o'ynadi. Shuni hisobiga qandaydir noroziliklar uchraganda men katta ochiq bu jarayonda bo'lmaganman, aniq bir faktga ega emasman, lekin qator yillar shu ma'lum bir chegaralangan holatda ijod qilganliklardan xabarim bor. Lekin mana hozirgi kunda O'zbekiston o'sha multiplikatsiya studiyasi juda bir katta studiya tashkil etildi, prezidentimiz tashabbusi bilan shunga rahbar etib tayinlandi. Milliy telekanaldagi hajmiy ko'rsatuvlarga rahbar edi bu kishi. Butun o'zbek qiziqchilarini bugungi kunda bir rahnamosiga aylanib, qayerda bo'lmasin shu bir ilg'or fikrlar bilan ishtirok etib, bizni tarafimizda olib, bizni xafa qilishga qo'ymay shunaqa yurdi bu inson. Juda bir qattiq bir ijodiy bir jarayonda yurgan inson edi. Men o'zim mana kulgushunos olim bo'lganim uchun hamma san'atkorlarni ijodini nima bilan kuzatib boraman, qiziqish bilan. Obid akamni ilk chiqishlari o'sha 90-chi yillardagi chiqishlardan tortib Toshkentgacha bo'lgan barcha chiqishlarini kuzatib boraman. Biz juda ko'p muloqotda bo'lganmiz, juda ko'p tadbirlarda bo'lganmiz. Istaydigan narsa juda ko'p. Men gapochi hozir ham so'hbatlashyapman, ilohim yolg'on bo'lsin deb ishonmay so'hbatlashyapman siz bilan. Juda bir qattiq hurmat qilamiz, bizlar hurmat qilamiz, ilohim yolg'on bo'lsin deb turibman ichimda.